Halo.
Hello, selamat petang.
Ya.
Saya dari Kedai Motor, ID Segamat Johor.
Ah.
Okay. Saya nak buat pengesahan untuk Encik Muhammad Khairul Anwar bin Jeffrey.
Ya, saya.
Okay. Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Tak berapa hafal lah tempat. Tapi yang 3337B.
Okay.
Kampung Pelan 2 tu.
Batu Nam Segamat Johor eh.
Ya betul.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya niaga.
Niaga apa? Oh, niaga
Tahu.
sendiri ke?
Saya kerja dengan syarikat JF Ikhlas Jaya Enterprise. Syarikat family.
Encik. Oh, family punya. Okay. Boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Alamak, dia umur 18.
Okay. Jadi alamat tempat kerja tu lain je dengan rumah.
Lain, dulu lain.
Yang lot 4148, Kampung Payelang 2, Batu Anam.
Itu tempat kerja.
Itu alamat tempat kerja. Okay, boleh saya tahu gaji sebulan berapa?
Dan saya biasa tunjuk campur
Tujuh.
elang apa semua ada dalam 2,100 yang tu lah.
2,500.
2,100.
2,100. Okay. Jadi boleh saya tahu gaji by cash ke atau masuk bank? Sorry.
Masuk bank.
Masuk bank. Bank apa tu ya?
BSN.
BSN. Macam ada online bank lah kan BSN?
Tak ada.
Oh, tak ada online bank ini. So kalau nak transfer tu cik pergi ATM ya?
Ya, betul.
Okey. Jadi setiap berapa hari bulan cik gaji? Hello?
Takut.
Ya, saya dengar. Okay.
Awak cakap sangkut.
Oh, sangkut. Sekarang sangkut lagi tak? Hello?
Hello.
Sangkut lagi ke?
Ya.
Nak saya call balik ke?
Ni dah okey kot sebenarnya.
Okay. Jadi boleh saya tahu gaji setiap berapa hari bulan?
Gaji kadang 7 hari bulan, kadang awal, kadang lambat. Sampai
selalu
bulan.
7 hari bulan. 7 hari bulan.
Kadang 4 bulan dapat.
Oh.
Kadang belah-belah hari bulan baru dapat. Macam tu lah. Sebab dengan family je. Kerja.
Nanti kita nak call Encik punya tempat kerja. Yang Encik bagi nombor siapa eh?
Saya bagi wife dengan akak ipar.
Yang tempat kerja Encik, Encik bagi nombor siapa?
Nombor bos.
Nombor bos. Kira ayah Encik ke?
Ya. Yeah.
Okey, nanti Encik inform ayah Encik dengan dua orang rujukan tu lah untuk kita call nanti.
Okey.
Okey, terima kasih.
Okey, sama.